говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори, кои са събитията на седмицата, ще определим след минути в студиото на Дарик Радио. Голямото жури се събира с колеги журналисти и общественици, ще анализираме събитията от тази седмица. Тежка политическа седмица беше и този път за бедстваща България, за възродителния процес, за всичко това ще си говорим тук в студиото, започваме след рекламите.
Това е Дарик Радио.
Тежка седмица беше и тази, тежка политическа и бедстваща България. Отново говорим за това. Голямото жури, събрахме се в студиото. Деница Сачева, общественик, пиар специалист. Включвахме те тази седмица. В началото говорихме си за здравната реформа и за здравната реформа, за предложенията на министър Петър Москов. Това ще бъде една от темите и днес. Разбира се, и много други, които се случиха. Поли Пълнова, колега журналист, Емилия Милчева, също здравейте и на вас.
Здравейте.
И Емил Георгиев Деос, така те представяме, теб, единствения мъж в компанията.
Здравейте.
Нека да се опитаме да определим кои бяха събитията на седмицата. Винаги правим в петък такива традиционни допитвания, проучвания за важните събития от тази седмица.
Тази седмица има едно единствено събитие.
Поли Пълнова, да.
И това е поредното доказателство за зависимостта на президента Плевнелиев.
И по-точно.
Подписването на указа за Лозан Панов, за председател на ВКС, след като в началото на седмицата, в понеделник, бе публикувано едно писмо на Съюза на съдиите в България, Риск Монитор, Български, БИПИ и още
повече
няколко...
Повече от 5 неправителствени, да, авторитетни организации, журналисти също направиха подписка.
Които всички обясниха защо президента има право да не подпише указа за назначаването на съдия номер 1, председателя на Върховния касационен съд. Той не се съобрази с това и по стар свой обичай, точно както постъпи с назначаването на Сотир Цацаров, когато имаше пък отявлено закононарушение, той се съобрази с волята на ГЕРБ. И сега обяснявам защо с волята на ГЕРБ. Вестник Капитал в средата на месец декември съобщиха за среща между председателя на ВАС Георги Колев, т.е. на Върховния административен съд, и премиера Борисов.
Тази среща не беше потвърдена обаче, не знам, може би бъркам, но не ми се струва да е потвърдена.
Ама ти смяташ ли, че те ще излязат и ще кажат ние...
се срещахме.
Ние се срещахме. За тази среща, да кажем какъв е резултат от срещата. Георги Колев се е похвалил пред БСС, че съдия Панов има подкрепата на премиера. Защо съдим, че тази среща е била успешна и се е състояла? Защото ВАС реши делото КТБ в извън законовите срокове, точно както съдиите бяха помолени от Министерския съвет. И това нещо го има документирано в стенограмите на Министерски съвет. В крайна сметка се изтъргува пост председател на ВКС срещу решение по символното дело КТБ.
Добре, значи за теб, после ще влезем в детайли, ще анализираме това събитие. Обаче, Поли, за теб събитието е не на избирането на Лозан Панов,
То беше на миналата седмица събитието.
А зависимостта на президента Плевнелиев.
Избирането на Лозан Панов беше миналата седмица, в четвъртък. Е, да. То не беше тази. То беше събитието на миналата седмица. Това е продължението. Впрочем, господин Плевнелиев откровено наруши Конституцията тогава с добър резултат, когато напусна клетвата на Венета Марковска и предотврати поредния катаклизъм в съдебната система.
Тогава той беше герой.
И беше герой, но формално наруши Конституцията. Да. Но тогава той всъщност спаси ГЕРБ. Тъй като помните, че тя беше избрана с гласовете на ГЕРБ и така нататък. В този случай той също спаси ГЕРБ. Така че президента Плевнелиев показа, че той не е мръднал и на милиметър от това интервю преди една година, в което той каза, че е президент от граждани за европейско развитие на България.
Поли, тук от това студио, колеги журналисти, които са с ресор съдебен, призоваха господин президента, не подписвайте указа за назначаването. Това обаче не се случи. Други събития от седмицата, Деница?
Аз също смятам, че събитията в съдебната система трябва да бъдат анализирани тази седмица, но за мен лично моите събития са свързани с наводненията и с бедстващото положение, защото смятам, че това започва вече да придобива епидемични размери.
Четох твой коментар тази седмица.
Да.
И, евакуирайте държавата или нещо такова.
Не, всъщност коментара беше, че евакуацията на държавността е най-голямото бедствие. В това се... Тъй като в момента от програмата на правителството, това, което се вижда с просто око, е, че в секцията, която се отнася за бедствия и аварии, на практика има кухи фрази. Предвижда се създаване на катастрофичен пул, който всъщност трябва да изплаща обезщетения, но се твърди, че той ще служи за превенция, нещо, което не ми е много ясно как ще стане. И се предвижда намаляване на отрядите от 31 на 6 според плановите райони, което също е изключително странно от гледна точка на това, че по-скоро би трябвало да се укрепва капацитета на тези служби, а не те да се намаляват.
Човешки грешки, човешка немърливост, политически назначени в такива експертни структури, политизиране на язовири, на всякакви такива неща, наистина води до тази бедстваща България.
Не е човешка грешка. Това е институционална немърливост, да. която върви през годините и всъщност ние сериозни наводнения и сериозни бедствия, свързани с наводненията, имаме от 2005 година насам. Просто нищо не се е променило. Да, е. Няма никаква няма никаква карта, която на база която да има ясна информация за конструктивната издръжливост на всички тези съоръжения, за това кои могат да бъдат оправени и подобрени, кои не. И освен това, което е най-важното, няма обща информационна система, тъй като сега специално в Хасковско стана ясно, че ако примерно имаш язовир, давам пример, Хасково и Стара Загора са гранични общини. Ако язовир Копринка, който или друг язовир, който не е на територията на едната община, започне да прилива, значи той автоматично след 24 часа приливната вълна ще пристигне в следващата община по поречието, което е по поречието на реката. Проблемът е, че тази община няма как да знае. И за това, примерно, както беше, примерно, давам пример с ситуацията в Тополовград, там решили да забранят преминаването по два пътя, просто защото допуснали, че след 24 часа, когато пристигне вълната, там биха могли да минават коли и тя да отнесе няколко коли. Не може държавата, не може местната власт и изпълнителната власт да действа на догадки къде би могла да се появи приливна вълна и какво да става и да се действа панически и да се действа реактивно, вместо да се действа проактивно. Това означава, че всички в тази държава, и това са безброй примери, нали? Няма тук да споменавам случаите с опасните сгради, които падаха, пък се правеха някакви карти на опасните, с асансьорите.
80 000 опасни асансьори, наистина не мога.
Всъщност,
да
при всеки един такъв трагичен случай, има една реакция на първо, нали, започват оправдания, второ се казва, че ще се направи проверка, след това, че ще се вземат някакви мерки.
Има сформирана комисия
сформирана комисия и работна група.
Да.
И всичко приключва до там. Тоест, хората в гражданите на България са стигнали до там да се уповават единствено, примерно ако вярват в Бог, да се уповават на някаква такава надежда, и до там просто защото на държавата не може да се разчита.
Да, бедстваща България, подписването на
и черви.
Отказа.
Да. За червите трябва.
Аз това исках да си го запазя като тема, така,
слушайки останалите.
Само може би едно последно изречение относно язовирите и преливанията и наводненията. За мен като юрист винаги адски интересен е бил факта, че примерно съществуват, не знам, между 70 и 80 водоема с неизяснена собственост. Да. На практика това са неща, които ги има и никой не знае чии са. Може би когато от тях може да се извади нещо или да бъдат подложени на смислена икономична, смисъл някаква експлоатация такава, тогава вероятно би възникнал спор за собствеността, но когато те всъщност преливат и нанасят щети и поражения, очевидно никой не се чувства отговорен за тях. Но да, темата черви, тема, която не знам доколко е тема, по-скоро това е потвърждение за нещо, за което винаги сме знаели и сме се съмнявали, че съществува, че за времетраянето на протеста Dance With Me, така да се каже, репресивният апарат е полагал сериозни усилия да подслушва и да подлага на наблюдение част от протестиращите, активната част. За мен ще е много интересно да науча повече подробности и в какво се изразява сега в медийната информация. Ставаше въпрос включително за това, че проследяван интернет трафика, интернет комуникацията, телефонните обаждания, имало е външно наблюдение с снимки.
Как можем да разберем сега повече и дали някога ще бъде ясно повече?
Ами има едно интересно бюро за контрол върху потребата на специални разузнавателни средства, което на практика по закон дори дава информация. Длъжно да даде информация след изтичането на определен срок след прилагането на СРС. Негов ръководител, ако не се лъжа, все още е Бойко Рашков.
Само послушва неправомерно. Тогава дава тази информация.
Ти можеш да попиташ и те тогава ще кажат да, не.
Да.
Така или иначе е кух механизъм, но е някакъв механизъм, който би могъл да се използва. Това беше, между другото, как да кажа, едно властово ведомство, за което много дълго време не се знаеше къде му е адреса. Защото аз подкрепях Асен Генов, който е познат на тази аудитория, искаше да изпрати писмено запитване преди около година и се оказа, че това нещо няма адрес, няма къде да му го изпратим. И той тогава се беше свързал с Бойко Рашков по телефона, за да, нали, беше му намерил по някакъв неофициален начин телефона, за да го попита къде е адреса.
Всички тук бяхте активно протестиращи, ходещи на протестите. Някой има ли подслушван, следен?
Ние откъде да знаем дали сме послушани и следени, смисъл?
На мен по-скоро в този сюжет ми е интересно това, че за пореден път се доказва, че службите всъщност служат за други цели, а не за целите, за които са предназначени.
Те са употребявани политически.
Да, абсолютно.
Политическа полиция.
На мен, когато прочетох вчера информацията в Медиапул за разработката черви, просто си спомних как преди няколко месеца, знаете, че имаше германски националисти, които искаха да протестират на нашата граница. Те си бяха направили Фейсбук страница и се организираха във Фейсбук. Но Данс не можеше да ги открие, не знаеше кои сте, нямаше представа за какво става въпрос и тогава служители на Данс се свързаха с доброволци и изискаха от доброволците, които работят с бежанците, да им дадат информация, дали знаят нещо за германските националисти, които ще протестират на нашата граница. За нещо, което е толкова елементарно и за такива неща, Данс няма капацитет и не може да се справи с подобни неща, а изведнъж се оказва, че службите постоянно се занимават с разработки срещу журналисти, срещу обикновени граждани, срещу политически опоненти и всичко останало. Наистина, България е, може би, по-щастлива звезда, че няма никаква заплаха.
Бойко Борисов трябва да излезе пред всички нас и да каже с какво заслужи доверието му Писанчев да остане.
Аз тук мисля нещо друго.
Главният секретар на МВР да запази поста си.
Сега, те не могат да бъдат уволнени те хората. Тоест, идва Бойко Борисов и казва, аз не ги харесвам. Това нещо го гледахме 2009 година. Веднага обяснявам какво казвам. има някакъв закон, по който се действа, нали? Смисъл, ние всички твърдим, че трябва да се има придържаме към правилно. Хубаво се сама, ни то морален закон. Говорим за как се случват нещата в нормалните държави. Има закон, ти то човек не може да го уволниш. В този момент се сещаш, че можеш да му изчоплиш подобни разработки и ги изчопляш. Това нещо, този филм вече сме го гледали. Точно. Помните Галерия?
Да.
Нали?
Да, много.
В края на...
Тя не трябва да се забравя.
Тя не трябва да се забравя. Това беше делото за разработки срещу журналисти.
Главни редактори, собственици, да, на
помните кетчерите на Цветанов, които и двете неща пропаднаха, между другото. Да.
Цветанов е невинен, нека да ви напомня.
Цветанов е невинен, добре, той Жоро е невинен, като на реклама. Мисълта ми е, че това е правителството на Тройната коалиция. Беше забъркано в скандал с РС. Той само се е забъркал. Правителството на ГЕРБ само се забърка в скандали на СРС. Кое точно ни е давало така основание да смятаме, че правителството Орешарски ще страни от тази практика? Винаги тези скандали, тези разработки се вадат, когато службите трябва да бъдат с подменени ръководства.
Именно.
Това винаги се случва. Ако на службата ДАНС и на МВР главния секретар не трябваше да бъдат уволнени, т.е. ним се търсеше цаката, никой нямаше да знае ни за червей, ни за глисти, за нищо такова. Това обаче абсолютно не оневинява. Нали, говорим за две абсолютно различни неща. Едното е търси се начин да бъдат уволнени едни хора, които впрочем са заслужили уволнението си с много други неща. И другото е вадиме поредния СРС скандал. В случая обаче има едно много важно но и една нота бене, че са проследявани едни граждани, които са искали оставката на една провалена още от своето начало власт. Тоест, ти почваш да следиш някой и да го подслушваш и да му навлизаш в личната територия, защото той не те харесва и упражнява абсолютно демократичното си право на това да протестира срещу теб.
Като за това харчиш публични средства.
Да. И след това има наводнение, преля река, удави се бебе.
И пари няма.
И има скубане на коси. Ао, къде са парите на държавата? Ми къде са парите на държавата? В 300 дни подслушване на трима хаморковци, които организирали протест. Ма така е.
Така е.
И след това всички се държим за главата и казваме, ао, ние сме подслушвани. Ми подслушвани, сме голяма работа. Първо. Но това е огромен публичен скандал. Защото това е целият репресивен апарат, който е пуснат срещу едни хора, които просто са си упражнявали конституционното право да не са съгласни.
Което означава, че
Засетен
път трябва да бъде преразгледан режима, по който се одобряват от съда и се дава възможност на други извън без съдебно разрешение да вземат решение за издаване на специални разузнавателни средства.
Тоест,
трябва да бъде контролирано от някой, който пък налага още по-бързо да се стигне до идеята за една разузнавателна общност, която именно преди това да се видят всички тези механизми. Ако изобщо някоя власт е способна да се откаже от възможността да подслушва политическите си противници.
Спираме сега, за да чуем новините на Дарик Радио в 10:30 и след това продължаваме с голямото жури.
Това е Дарик Радио.
Двама журналисти в студиото, Поли Полунова и Емилия Милчева. Един пиар специалист и общественик, Деница Сачева в студиото и един юрист, Емил Георгиев. Продължаваме голямото жури. Не сме избрали още събитията на седмицата. Само две казахме. Бедстваща България и подписването.
Червеите.
Разработката, да, на второ място. И подписване на указа от президента Росен Плевнелиев. На четвърто място, кое събитие подреждаме? Еми?
Аз лично моето събитие на... Всъщност, то е събитие плюс, нали, кампания, която беше организирана от няколко партии. И тя е свързана с срещата, която беше на военните министри в Брюксел, на която присъства и българският военен министър. Свързана е с това отварянето на един от пунктовете, които НАТО отваря, шесте. Един от които ще бъде в България, като командния център ще бъде в Полша, като част от новата стратегия на Алианса. Значи, малко преди господин Ненчев да замине за срещата, тук започна една кампания, която, нали, поведе атака най-кресливо, най-шумно, като в известна степен беше подкрепена и подгряващи групи, се включиха АБВ и БСП. това беше свързано с, първо започна с едно силно крякане около ситуацията на българското малцинство в Украйна, което по предварителни оценки е около 1 милион души, и с искането на господин Сидоров това да бъде, да се предвидят едни процедури, по които те да получат ускорено българско гражданство. Изключително глупаво беше, че един политик и лидер на партия не беше проверил, че българите, че в Украйна двойното гражданство е забранено. И освен това няма никакъв интерес заявен до момента от хора от там, които да получат българско гражданство. Впрочем, това беше потвърдено и от едно посещение миналата година на външния министър от кабинета Орешарски, Кристиан Вигенин.
Може ли някой да обясни защо Волен Сидоров обикаля студия само тези по-удобните, разбира се, студия и кръщи и обявява, че сме във военно положение, че тук ще има танкове, че...
Да, и нали, подкрепен от това, което каза лидера на АБВ Георги Първанов, че България не трябва да бъде фронтова държава и не трябва да се превръща във фронтова държава, плюс искането на БСП в пленарна зала, която беше отхвърлено, да бъде обсъдено каква позиция да вземе България по отношение на санкциите за Русия, които са наложени от ЕС, изтичат в края на март и за сега по предварителни оценки най-вероятно ще бъдат удължени.
Какво значи, някой може ли да обясни просто и лесно и достъпно, да има база на НАТО в България?
Това означава едно, как да кажа, засилване.
Тя не е база, да.
Това е координационен център, извинявай, ще се прекъсвам, а това не е смисъл в... Главите на хората тук пристигат едни танкове и от тук ние превземаме Украйна.
Танкове и военни, освен в
танковете. И се вдигаме на всеоружие срещу братушките.
Да, да. Много ясен сигнал.
Пропагандата.
Сигналът е изключително ясен, че приоритетите на НАТО се отнасят и до Източна Европа, поне що се отнася до съществуващия към момента конфликт. И за мен това е много важно и всъщност новината е изключително положителна, че България по този начин влиза в заглавията с този нов център. А иначе относно появяванията и коментарите на Волен Сидоров, мисля, че тук няма две мнения по въпроса, че това е част от така наречената хибридна война, която пък от Кремъл се опитват да поддържат, нали, на къде на бавен, къде на малко по-силен огън по отношение на своите идеологически противници.
Пак ли стигна до русофили и русофоби това разделение?
Не, това не е русофили и русофоби.
Това е една чисто такава дезинформационна война, защото се оказа следното нещо. Първоначално Сидоров дава интервю на Голос России, това се разкри тази седмица, в което, нали, обяснява как тук едва ли не мобилизация, вдигаме се, нали, армия, стягаме и така нататък и така нататък. След което той задава парламентарен въпрос на база, като се мотивира с публикации от някъде и се слуха, да, всъщност става въпрос за неговото собствено интервю, дадено в държавното руско радио. Това просто показва... Не, то е толкова плоско и е толкова елементарно и до голяма степен глуповато, но всъщност, като се абстрахираме от това, по някакъв начин влияе на хората. Защото първо от неговата телевизия Алфа, нали, непрекъснато облъчат. Второ, тази тема беше подета от определени медии и също така разшумяна достатъчно. И всичко това всъщност кара хората да се страхуват, да се плашат и така нататък, защото един човек, който, да речем, е извън София, и това не се прави за първи път, нали, смисъл, никой не открива топлата вода, страхувайки по този начин хората, защото хората извън София, които живеят в някакви свои собствени капсули между къщата си, между дома си и работата си, или между скамейката пред блока и дома си, всъщност те се информират единствено и само от тези неща. Никой на тези хора не им обяснява, че става въпрос за една изключителна дезинформация.
И за манипулация.
И за манипулация.
Огромна манипулация със страховете на хората.
Между другото, фактът, че...
Война, бежанци, цигани, всичко това са страхове. Огромни страхове.
Да, но в известна степен отговорът на премиера Бойко Борисов в пленарна зала, че едва ли не, нали, той няма да допусне... някакси той се вписа в този сценарий с отговора, който даде. В смисъл, изключително несериозно е да се отговаря на такъв тип страхове. И още по-любопитното е, че един от партньорите в управляващата коалиция, АБВ, излиза с позиция, нали, която също се вписва в тази проруска кампания. Но В момента има нали, нещо, което е също е по-сериозно. Примерно вчера НАТО категорично нали, беше казано генералния секретар на НАТО, че НАТО не може да въоръжава Украйна. Но всяка една отделна страна може да го направи. Няколко европейски страни вече дадоха да се разбере, че те няма да изпратят оръжие в Украйна. Това са Германия, Италия, Чехия. При всички случаи този въпрос ще опре и до нас. България трябва да има, казвам това, защото България трябва да има изработена много ясна позиция по отношение на два конфликта, които се развиват много близо до нея и се развиват паралелно. Единият е конфликта в Сирия и Ирак с Ислямска държава и другият е конфликта в Източна Украина. До момента аз не съм видяла някаква ясна и категорична позиция от единна на българската държава. Не говоря за позициите на външния министър, които са достатъчно ясни, достатъчно убедителни. Говорим за единна позиция на институциите по тези два конфликта, както и за, как да кажа, убедителни действия от тяхна страна, които на мен като гражданин да ме убедят, че сигурността ми в тази държава е гарантирана.
Така, нека да си даваме сметка обаче, че предизборната кампания в България вече е открита. Предстоят местни избори, така че сме в предизборна ситуация, каквото и да значи. Това трябва да го отчитаме като факт относно политическата неадекватност на моменти. Продължаваме с другите теми. НАТО и това, което се случи. Никой от вас не спомена обаче като тема на
седмица. Пепи Еврото трябва да споменем.
Пепи Еврото, добре, разбира се, обаче възродителният процес, съзнателно ли го пропускате на раната възродителен процес отново? Изплува на дневен ред.
Ма как така това, тая рана се изплува, когато ДПС са в опозиция?
Да.
Поне формално, когато са в опозиция ДПС, тая рана винаги. Защо белега не се прояви в управлението на БСП и ДПС по времето на Орешарски? Тогава те...
Много така, логичен въпрос.
Формално
защо?
Се целунаха на Орлов мост.
Защо?
Впрочем, тая рана изплуваше и в предния мандат на ГЕРБ. Но пък има и нещо друго. В мандата на Орешарски, докато раната беше леко заздравяла, ГЕРБ внесаха този проектозакон. Това едва ли го помните. ГЕРБ внесаха проектозакона за възродителния процес като тяхна инициатива срещу действията на репресивния апарат в България.
Не беше ли в края на мандата?
В края на мандата.
Когато беше вече ясно, нали, че
да,
така...
А сега в този момент ГЕРБ и като ние не мога да го подкрепим. Това нещо се ползва и от едните, и от другите с политическа цел, а това е едно от зверствата в България, което то най-малкото е невъзпитано да се ползва политически.
С цел капсулиране не, невъзпитано, на избирателите
е много мека дума. Невъзпитано. Това е...
Това е трик, който
жестоко
те,
е.
Който това, те
наистина,
винаги
жестоко
правят.
Жестоко да си играеш с човешки съдби.
Така е, но...
Жестоко
но
е.
Не мисля, че някой политик има морала да не го прави.
Деница Сачева?
Вече 20 години се играе с това, защото ако някой е искал действително да заздрави тази рана или да я затвори по някакъв начин, отдавна това можеше да бъде направено. Напротив, обаче, това се активира постоянно. В момента има много силна активация на различни етнически карти. Без значение дали това се вижда достатъчно добре на повърхността, но през миналата седмица, между другото, се създаде и поредната ромска партия. Нова ромска партия се учреди в Пловдив. И в момента просто, за съжаление, се вижда, че политиците си играят с тези карти, именно защото всеки един иска да си създаде възможности, с които може да търгува по време на местните избори. На практика, аз също не споделям мнението, че ДПС е в опозиция. Напротив, смятам, че в момента се разиграват много сериозни трикове. Смятам, че по неофициални данни ДПС е дал списък на властта с кадри, които да бъдат уволнени. Пак казвам, тези данни, които аз имам, са неофициални. Да, това са хора, от които самото ДПС е снело доверието си. В момента тези хора са уволнявани. Същевременно пък ДПС излиза на трибуната и казва: ама как може, вие уволнявате еди кой си. И въобще се играе един театър, който е изключително жалък. За съжаление, този театър е дългогодишен. Това не е нещо, което виждаме за първи път. И за мен факта е, че статуквото не само, че не се разбива, ами се затвърждава, е изключително безпокоителен.
Емил, твоя коментар.
Подаване на топката, според мен, едните на другите, защото в края на краищата тази тема всеки път, когато възниква, когато се отвори въпроса за възродителния процес, когато по някакъв начин се зачекне българския етнически модел, отношенията или взаимоотношенията, по-скоро не е относително.
Да, трябва да преценяваме момента, в който се появява говорителите по тази тема. Трябва по-дълбоко да се вникне в
това
тези
процес. Това е в услуга винаги, както на ДПС от една страна, разбира се, така и в огромна услуга на националистическите партии или да, така за залагащите се като националистически, просто всички печелят в това отношение и губи цялото наше общество, защото за пореден път се връщаме назад и за пореден път се оказваме в ситуация, в която нямаме истински отговор на въпроса как да направим най-добре така, че да живеем заедно без това вече да е тема, без това да е нещо, което да ни разединява.
Какви са последствията от това? Те си играят с огъня постоянно. 20 години наистина си играят с огъня.
Контролирано е всичко това, за да го наречем игра с огъня. Да.
Това е част от непрочетената и неосмислена история на българския преход. И включително и на тоталитарната система. Искам само да припомня, че по време на първия кабинет на ГЕРБ възродителният процес беше осъден с декларация, предложена от Синята коалиция, група депутати, начало с Иван Костов. Ако беше продължено и ако бяха осъдени, ако имаше виновници и това ДПС беше напълно в състояние да го направи, тъй като е във властта реално от 2001 година. ДПС не го направи. Според мен ДПС дължи извинение на българските турци за това, че не успя или не искаше да намери виновниците и се възползваше прекрасно, осребрявайки всичко това през всичките тези години. Но когато искаме да се извади истината за възродителния процес, по същия начин искаме да се извади истината за тоталитарния режим, всичко това да бъде осмислено от историци, не от политици, и да намери място в един институт за историята на България, най-новата и така нататък. Но това първо трябва наистина да бъде направено по този начин, изключително цивилизован. Сега се вижда, че има някакви опити, но ще видим след приемането на закона за предучилищното и училищно образование, който върви тази седмица, т.е. мина на първо четене, след доста бурни дискусии, тъй като той именно той ще даде основания да се промени учебното съдържание и да има нови учебници за следващата учебна година.
Хайде да ви върна към едни теми, които така много разпалват винаги всички нас. Темите за бежанците. Два нови бежански лагера ще се строят някъде в Южна България. Пази се в тайна къде ще се строят, защото се очаква отново протести, очаква се напрежение сред местното население и тази седмица беше въведен вечерен час във всички бежански центрове.
Само да кажа нещо преди да кажат и колегите. Това също ще е тема, която ще използва в местните избори.
Предизборната кампания, това е разменна монета.
Кметът на Димитровград Иво Димов, бивш депутат от ГЕРБ, който само ще вметна, че беше излъгал за дипломата си за висше образование. Не, че нещо, те много хора излъгаха, както се оказа, за такива дипломи. Беше казал, че докато той е кмет, няма да има бежанци там. Което е нали, съвършена, как да кажа, нали, т.е. не съвършена, но една елементарна, поредна изборна манипулация. И покрай бежанците и темата за бежанците, която ще се използва предизборно в Южна България, тъй като лагерите най-вероятно ще бъдат там, в момента нали, тече едно уникално, масово пускане на огромни обществени поръчки. Невероятни за големи, за много големи пари. Веднага давам пример. Едната, която е доста впечатлителна, е за 60 милиона лева на община Бургас за ремонт и за рехабилитация на пътищата за 4 години. Другата е за 30 милиона лева на община Варна за високоскоростни автобусни трасета. Това в добавка към големите пари, които ще потекат по санирането на първо време 200 милиона, които ще бъдат отпуснати за саниране, за техническо обследване енергийно на сградите и така нататък. Просто тази година трябва да се чете най-много регистъра за обществените поръчки.
Да, това трябва да се чете, да. Изборите вече са купени, продадени, подготвени. Деница Сачева, кажи за бежанците, моля те, ти си доброволец, работиш много години.
Тази седмица се проведе публично изслушване на Никола Казаков, който беше определен за председател на Държавната агенция за бежанци.
Беше скандално върнат на това място. Никой не обясни защо го върнаха.
Защото работеше по времето на ГЕРБ, при това доста добре с екипа на господин Цветан
Цветанов. Той е един от учредителите на партия ГЕРБ. Така ли? Да. Така че... Всъщност, госпожа Кунева първоначално много така бурно и шумно рекламира, че ще има публично изслушване, че ще има конкурентен принцип и така нататък. След това се оказа, че самата тя се е опитала да предложи на подпис решение за политическо назначение да оглави агенцията. И когато това решение е стигнало до премиера Борисов, премиера Борисов съответно под влиянието на Цветан Цветанов е променил решението на това да бъде назначен Никола Казаков. След бурната реакция на неправителствени организации и гражданския сектор беше организирано публично изслушване на Никола Казаков, а не конкурс за неговата длъжност. Но така или иначе, това са технологиите на правене на такива политически назначения, които вече са ни известни години наред, така че в това отношение няма нищо ново, няма никаква промяна и всички, които декларираха преди изборите, че са против подобно нещо, всъщност и за това излагаха избирателите си. Но по-скандалното е, че по време на изслушването на Никола Казаков стана ясно, че за тази година, освен това, че ще се строят нови центрове, стана ясно, че няма предвидени пари за храна.
Да, което абсолютно беше, възможно е да останат без храна.
Което беше изключително интересно. И без ток. Тоест, може би отново ще се разчита на помощта на доброволци, но този път е хубаво държавата да има предвид, че ако отново са заложили 70 милиона за обезщетения на хората от наводнения, толкова колкото и миналата година, а миналата година тези пари бяха недостатъчни, ако отново не са предвидили пари за храна, не знам дали този път отново ще могат да разчитат на гражданска енергия, на доброволци, на дарители, на хора, които искат да инвестират лични средства и усилия. Не защото тези хора ще са престанали да бъдат по-малко добри, а защото всеки един от нас, който го прави, същевременно си плаща данъците и същевременно прави това, защото смята, че това са ангажименти на държавата.
И го прави в извънработно време. И,
както виждате, 90 милиона ще бъдат дадени за ограда. Предвиждат се пари отново за строежи, т.е. за ремонти, за всякакви неща, от които практически може да се краде. Не казвам, че е необходимо, че тези неща не са необходими. Необходимо е. Но защо никога не се предвиждат средства за дейности, от които не може да се краде? Защо никога не се предвиждат пари за интеграционни дейности, за всякакви други такива неща?
Просто, и от това може да
по принцип да, но въпросът е, че по-големите поръчки, ето тези, за които говори Еми. Между другото,
пътища, строежи, връзка, искам да обърна, ремонти, оттам се краде.
Искам да обърна внимание, че в Европейската комисия отдавна вече се говори за това, че планирането на големите инфраструктурни обекти трябва да бъде внимателно съобразявано с климатичните промени. И говорейки за наводненията, нали, разбира се, една голяма част от наводненията в България се случват и заради липса на всички тези неща, които дискутирахме тук, липса на координация, на управление, на не се знае
на собственост и така нататък. Да.
Но по принцип
незаконна сеч,
промени,
да не забравяме незаконната сеч, затлачени корита, ужасе.
Но климатичните промени са нещо, което, за което като че ли не говорим изобщо в България, а по принцип миналата година Световната организация, Международният червен кръст излезе с доклад, че всъщност 44% от жертвите при бедствия са жертви от наводнения. Така че това е нещо, за което те първа трябва да се говори. Преди да се харчат толкова много милиони, някой трябва наистина да покаже, че действително е мислено предварително. Защото ако тези пари се дадат сега и следващата година, отново трябва да се дадат почти толкова за ремонт, това наистина би било скандално.
Емо, санирането не споменахме също, не знам дали това ви е тема на седмицата. Това ще е доста дълга тема. Националната програма за саниране вече започна. Започнаха и скандалите по тази програма.
Това е една огромна поредица от приказки, според мен. Нали, само по себе си като идея, то не е никак лошо и ще бъде изключително смислено. Но там цялата работа трябваше да започне от другата страна, защото както много често и тук каруцата беше впрегната преди коня. На практика ние имаме една изключително незадоволителна уредба на етажната собственост, на възможностите, при които етажни собствености могат или не могат да взимат решения. Аз мисля, че всеки един от нас, който е собственик на жилище някъде и е минал достатъчно често през това, през неразбориите, които включително и законовата уредба създава. Така че по-скоро трябваше нещата да започнат от промяна на така наречения ЗУЕС, нали, закона за управление на етажната собственост, за да могат да бъдат създадени добри предпоставки от там нататък, разумните решения да бъдат вземани дори когато се налага против решението на определени собственици в една етажна собственост. Това толкова по въпроса за
Трябваше да има предварително обсъждане на това нещо. Това са 1 милиард от бюджета ни, всички това са нашите пари. Правим някаква солидарност да санират тези панелки. Асансьорна асоциация, Съюз на архитектите, те са против, те не знаят за какво става въпрос. Трябваше да има обсъждане.
Няма оздравяване на връзките, няма оздравяване на конструкциите на тия панели. И много други неща има, които навяват на мисълта, че това се прави като предизборна агитация във връзка с местните избори.
Това беше обявено в програмата на ГЕРБ. Просто... Те изпълняват предизборната си кампания. Но ему прекъснахме, те искаше да кажа друга тема ли?
Исках да кажа и по отношение на бежанците, че нали, от чутото от Деница, че на практика проблемите биват заложени, които се реализират, защото когато на хората, когато не бъдат предвидени средства за храна или други средства, които са необходими за тяхното физическо оцеляване, тогава никой не бива да се учудва, че те може би в един момент ще излязат извън лагера, може би ще влязат в магазин, ще си вземат нещо, за да се нахранят без да платят, защото пък нямат средства. И така нататък, и така нататък. Значи, това са неща, за които трябва да се мисли. Мисля, че огромна част от обсъденото до момента, свързано с природните бедствия и последствията от тях, проблемите с бежанците, проблемите с харченето на публични средства в обществени поръчки, е един вездесъщ от времето на прехода, мисля, че и от по-отдавна проблем на лошото правоприлагане в България. Това е ключовата дума, е правоприлагане, което просто не функционира.
И тук е мястото да дам топката. Правоприлагането, липсата на справедливост в България и тази куха съдебна реформа, която се случва за Петьо Еврото. Искаш да кажеш ти твоя тема?
Случая с Петьо Еврото, всъщност тази случая, вероятно, слушателите ни помнят, с абсолютния престъпник Николай Цонев, както беше наречен тогава от Роман Василев. Обвинението беше, че е дал 20 000 евро подкуп на следователя Петър Петров. Всъщност ВКС окончателно постанови, че престъпника в случая е така наречения Петьо Еврото, Пепи Еврото, защото всъщност той е подбудил към въпросното действие. Този мега скандал, това беше по време на управлението на ГЕРБ, тръгна като разправа с бившия военен министър, всъщност прокуратурата и МВР претърпяха крах и това... Този случай разобличава пълната невъзможност и на обвинението, и на вътрешното министерство да свършат каквото и да е било.
И тук... Да съберат годни доказателства.
Разбира се. И тук веднага обединявам с избора на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и впрочем с разработката Червей. Докато службите се ползват като политическа полиция, и докато съда
и службите, и прокуратурата.
И докато съда е придатък към това нещо, т.е. той не е, не се цели неговата истинска независимост, не знам, Емо тук може да ме поправи или допълни, но докато тези два сектора взаимодействат по болен начин, и наводненията ще бъдат наводнения с жертви, и бежанците ще имат всички проблеми, за които говорим. И Волен Сидеров ще ходи свободно по улиците и ще проповядва това, че НАТО идва тук с едни танкове да превземе Крим.
Ще напада хора в самолети.
Да. Всичко е толкова свързано. Значи политическа полиция срещу някакви хора, които си упражняват гражданското право. Съд и прокуратура, които са обвързани и зависими от тая политическа полиция доста често. И оттам нататък всичко се срива. Няма какво друго да се каже.
Край. Трябва да чуем сега рекламите и след това вървим към финал на този разговор.
Голямото жури.
финал сме на голямото жури. Определихме събитията от седмицата. Всичките са важни, всичките ще имат продължение. Това няма да се спре. Казахме си за политическата манипулация, за медийната манипулация в една предизборна кампания, която вече е открита. Толкова ли е голям залога за тези местни избори?
Разбира се.
По-близо залога... до микрофона, Поли, Пълнова, медия по...
Залога в крайна сметка и правителството на тези местни избори. Всеки, всекакъв вид избори в средата на нечий мандат са преброяване на подкрепата към този. Те могат да се ползват както от управляващите за своята пропаганда, така и от опозицията за нейната пропаганда. Така че, освен това, нека да не забравяме, че в местната власт има страшно много пари.
Там са парите всъщност, което, европейските програми в местната власт.
Което всъщност е и следващата стъпка за финансиране пък на национални или президентски избори. Много свързани са нещата. Местните избори винаги са много голям залог заради многото пари, които се разпределят по общините.
Значи, в държава като България, която освен налича продължава да бъде най-бедният член на ЕС и с прогнозиран икономически растеж от 0,8% и икономика, която е в криза, всъщност държавата в лицето на местната и изпълнителната власт е най-големият инвеститор чрез обществените поръчки и европейските програми. Поради тази причина парите, които са отделени за саниране, които са с държавна гаранция от Българската банка за развитие, са всъщност един огромен инструмент за влияние върху местната власт. По една проста причина, те са насочени към градове, където има най-много панелни жилища. Най-много панелни жилища има в големите градове, а към момента кметовете на големите градове се държат от ГЕРБ. Значи 14 от областните центрове са на ГЕРБ по справка от последните местни избори. Аз единственото, което искам да кажа в края е хората да се облягат на здравия си разум и това, което преди малко си говорихме с Поли по време на рекламите, на критичното си мислене. Значи, не може нещо, което е твоя лична частна собственост, да делегираш и да упълномощиш някой друг, в случая държавата, т.е. не държавата, а местната власт, да сключва договори за саниране и един вид управление на тази собственост, без ти да имаш възможност да контролираш как се сключват тези договори, какъв е срока
ти като на гаранцията. Ти като Магдалена Ташева от Атака звучи, ще ни вземат жилището.
Не, никой няма да ни вземе жилището. Просто на гърба на нашето жилище ще си изхарчат едни пари, без ние да имаме възможност да контролираме... Значи давам конкретен пример, нали? Ние,
ако
понеже в Юрипорт го написахме.
Ако не нашето жилище ще се срути, защото е панелно стара.
Когато аз санирах жилището си в договора, който подписах с фирмата изпълнител, имам разписани 10 години гаранция. Знам, че ако в тези 10 години стане нещо, ще се обърна към тях. Но този договор съм го договаряла аз, той не е типов, участвала съм и така нататък. При положение, че единствената работа на Сдружението на етажната собственост е само да заяви интерес в общината. И оттам нататък вече кметът търси фирми, подписва с тях договори и така нататък. Това изключва собственика на жилището. Това е абсурд. Разбирате ли, няма никъде такова нещо. Това е някакъв безумен левичарски прочит на това да се раздадат едни пари като безплатен обяд. Няма безплатен обяд. За този обяд плащаме ние. Въпросът е, че раздавайки тези пари, кметът има възможност и местната управа да си изберат фирма. При хипотезата, в която да речем кметът се договаря с фирмата, която да му даде 5, 10 или 20% под масата, ние няма как да разберем, това означава, че за фирмата ще останат едни много малки средства, с които да се санира жилището и тя естествено би се обърнала към най-евтините материали за това. Не може собственика на жилището да е изключен от този процес на договаряне за собственото му жилище.
Не може, много е важно как се санират, с какви материали, какъв клас. Тук обясниха специалист, че ще се санират с клас С.
Не, не, ние говорим
няма
за...
Няма да се санира с клас А, което след 3 години клас отново ще
да,
трябва да се санира.
Говорим конкретно че не трябва изобщо да се тръгва. Наливат се, защото няма пари, с които да се финансират местните избори. Ето
и
за това.
И се финансират по този начин. Добре, финал, Емо Георгиев.
Както аз съм чувал неколкократно от политици, особено такива на местно равнище, ако аз върших бизнеса по начина, по който организирам и провеждам обществените поръчки, отдавна да съм фалирал и да съм изпаднал в несъстоятелност. Това е, когато се работи с чужди средства и когато се задоволяват уж нечии такива обществени интереси на народа и когато една много сериозна част от нашите съграждани, нека да не се заблуждаваме, има определени очаквания към държавата. Не, държавата да даде, да дойде, да направи, да построи. Нещата ще бъдат така. В момента, в който се прозре необходимостта от влагане на повече лична отговорност и на повече инициативност, нещата може би ще започнат да се променят.
Поли Пълнова, твоя финал на този разговор и последеница.
Аз го казах. Разстрелай се, разстрела червея положението. Видяхме разстрела на едно правителство. Ще видим разстрела и на следващото.
Добре, Деница Сачева.
Аз искам също да призова хората да не вярват, когато някой им раздава пари, независимо под каква форма.
И някой им казва, че нещо е безплатно също.
И да не вярват, когато някой им казва, че нещо е безплатно, да. Защото всъщност това е нещо, което те са платили поне с три кожи от гърба си и техните деца ще продължават да плащат с поне още толкова.
Именно. Добре, край, благодаря ви голямото жури. Този петък Емил Георгиев, Деница Сачева, Поли Пълнова и Емилия Милчева. До следващия петък, тук отново с голямото жури.
Това е Дарик Радио.